Я люблю драўляныя дамы, дзе не адчуваецца зімы, дзе мароз адпрэчаны даўно, можа ўзлезці толькі на акно. Пасярод заве і халадом, і ў мяне ёсць востраў цеплыні, дзе мяне чакае матчын дом, цішыні нястомны вартаўнік. Там сяннік прапахлы травіной, дух бліноў і бульбы ў ноздры б'е, там аж шчодрыць мама на віной, і ад шчасця сэрца запяе. Крэкчаш ад марозу, мой стары, плечы падстаўляючы вятрам, і прарокі, і правадыры аздабляюць сцены быццам храм. Хай крыху пагрэюцца яны, на шпалерах месца хопе ўсім, ды прашу я ў Бога да вясны, каб не стаў для мамы ледзяным. Эх, падкіну грубку болей дроў, хай спяваюць голасам сурмы, і пашлю да д'ябла шал вятроў. Я люблю драўляныя дамы, я люблю драўляныя дамы.